Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Μαργαρίτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στο χθεσινό debate και στην ουσία αυτού του διαλόγου, θα ήθελα το σχόλιο σας για το χτύπημα χθες, το χτύπημα έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ένα τυφλό χτύπημα που το χαρακτηρίσαμε και το σχολιάζαμε πριν από λίγο, που εντάξει, κανένα χτύπημα βέβαια τέτοια φύσης δεν έχει λογική, αλλά αυτό παρά ήταν έτσι αδιακρίτως μέρα μεσημέρι που λέει ο λόγος.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ακόμα ένδειξη της παράλυσης που υπάρχει γύρω από το άβατο των εξαρχείων. Η αναβάθμιση της επίθεσης από τις Μολότοφ σε ανοιχτή προσπάθεια δολοφονίας, κατά τη γνώμη μου, αποδεικνύει καταρχήν τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες, για τις οποίες η ελάχιστη πράξη σοβαρότητας θα ήταν η παρέτηση του κυρίου Τόσκα. Διότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε επανειλημμένες φορές απευθυνθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και η κατάσταση, όπως βλέπετε, αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Το δεύτερο και βασικό στοιχείο για μένα, και εδώ συνοψίζω τη γνώμη μου, είναι ότι την απάντηση σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση θα πρέπει να τη δώσουν μαζικά οι πολίτες στις κάλπες την Κυριακή, στις κάλπες της κέντρο αριστεράς, για να αποδείξουν ότι ο κόσμος της κέντρο αριστεράς, ο κόσμος δηλαδή της σοσιαλδημοκρατίας, του προοδευτικού κέντρου και της ανανοητικής αριστεράς, θα τους απαντήσει με τη μαζική συμμετοχή, στηρίζοντας την προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης.
Πάντως, κύριε Μαργαρίτη, επειδή αναφερθήκατε στις ευθύνες ενδεχομένως του Υπουργού κτλ., και το 2014 είχαμε από την ίδια οργάνωση εκεί όπου προσαντολίζεται η αστυνομία παρόμοιο χτύπημα με στόχο πάλι τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι είναι διαχρονικό το ζήτημα.
Συμφωνώ. Δεν είπα κάτι το αντίθετο. Τότε ήταν η πρώτη ακραία πράξη, στην οποία όμως δεν υπήρξε αντιμετώπιση από τη νέα κυβερνητική κατάσταση. Και να σας πω και την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ πια αυτή τη συζήτηση, έμα και η προηγούμενη.
Ναι, σωστά, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
Δηλαδή, αν υπάρξει νεκρός, θα πούμε ναι, αλλά και οι προηγούμενοι δεν το αντιμετώπισαν.
Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι δεν αντιμετωπίστηκε πολιτικά.
Το καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Απλώς στην Ελλάδα έχουμε μια αίσθηση ότι κάθε κυβέρνηση συγκρίνεται με τον προηγούμενο, δεν συγκρίνεται με τις ανάγκες και το μέλλον. Δηλαδή, αν είμαστε στις λάσπες και απλώς έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από τη λάσπη, θα λέμε αίμα και οι προηγούμενοι.
Όχι, αλλά πολλές φορές ο αντιπολιτευτικός λόγος αρθρώνεται, θαρρείς και προέρχεται από παρθενογέννηση. Αυτό είναι το.
Προφανώς όχι, αλλά κοιτάξτε, αυτό που δεν συνέβαινε, για να είμαστε και ειλικρινείς, το 2014, ότι κάθε Παρασκευή δεν πέφτανε Μολότοφ. Κάθε Παρασκευή σαν να δίνει ραντεβού για πάρτι.
Τώρα, κύριε Μαργαρίτη, ξεκινήσατε και είπατε ότι το μήνυμα πρέπει να δοθεί στις κάλπες την Κυριακή. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, ως τηλεθεατής, πώς αξιολογείτε το χθεσινό debate? Δηλαδή, υπήρξε κάτι από όσα είπαν οι υποψήφοι που σας ενόχλησε, που σας βρήκε αντίθετο, που σας προβλημάτισε?
Να σας πω, νομίζω ότι το χθεσινό debate ήταν καλύτερο από το προηγούμενο και η ίδια η συγκυρία το ευνόησε, για να είμαστε ειλικρινείς, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη παρακολούθηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι απεδείχθηκε από τη χθεσινή συζήτηση ότι γίνεται μια πολιτισμένη συζήτηση μεταξύ φίλων και συντρόφων, η οποία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το ζήτημα της ηγεσίας στον χώρο. Και κατά τη γνώμη μου, παρά τις όποιες αποκλίσεις των υποψηφίων, ένας κοινός παρανομαστής σιγά σιγά διαμορφώνεται. Αυτό το οποίο περισσότερο όμως εμένα, αν θέλετε, μου διαμορφώνει μερικούς προβληματισμούς, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με την ενοποίηση του χώρου. Αν και προέρχομαι από μια συνιστόσα αυτής της παράδειξης, που είναι η ΔΗΜΑΡ, είμαι ο ίδιος που ισχυρίζομαι ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία της ενοποίησης και της υπέρβασης των κομματικών συνιστοσών, προκειμένου να μεταβούμε σε ένα ενιαίο κόμμα με τάσεις ιδεών και όχι με τις σημερινές κομματικές συνιστώσεις, ώστε να παραχθεί μια πιο ενιαία πολιτική έκφραση. Κατά συνέπεια, η μόνιμη ανησυχία είναι σε όσους και για όσους η διαδικασία της ενοποίησης παίρνει κάποια μεταβατικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ μεγάλα. Εγώ νομίζω ότι η μεταβατική περίοδος έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2015, από την πρώτη πράξη δηλαδή της δημιουργίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τον ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Συνεχίστηκε στην Επιτροπή Διαλόγου το 2016, όπου μαζί με τον ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ προσθέθηκε και το Ποτάμι. Στη συνέχεια μπήκε και το Κηδισό. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείνει ο κύκλος των μεταβατικών διατάξεων και να μπαίνουμε στην ουσία που είναι η ενοποίηση του χώρου. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μόνο στοιχείο που με προβληματίζει από τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο χθεσινό debate.
Είστε δηλαδή υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών για την ενοποίηση των.
Ακριβώς. Νομίζω ότι χρειάζεται σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τις ιστορικές μας κομματικές δεσμεύσεις και να προχωρήσουμε σε ένα ενιαίο κόμμα, με ενιαία ηγεσία, με ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, στο οποίο φυσικά θα υπάρχουν τάσεις με βάση τις πολιτικές απόψεις και όχι τις κομματικές προελεύσεις.
Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, ξέρω ότι κανείς υποψήφιος δεν πρόκειται προεκλογικά να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο θέμα των συνεργασιών. Ωστόσο υπάρχει, και το διαπιστώσαμε και χθες για μια ακόμη φορά, μια αντισυριζαϊκή τάση από το σύνολο των υποψηφίων, ίσως πλην του κυρίου Τζιώτη. Αυτό λοιπόν δίνει τροφή στις εκτιμήσεις πως την επόμενη μέρα είναι πιθανή μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε επ' αυτού, πώς το σχολιάζετε?
Δεν προκύπτει. Λυπάμαι, αλλά δεν προκύπτει αυτό. Δεν υπάρχει αντισυριζαϊκή. Υπάρχουν στελέχη τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη ενός αυτόνομου πόλου και την ανάγκη μιας αυτόνομης στρατηγικής και πολύ σωστά λένε ότι τα διλήμματα των συμμαχιών δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέση, στο βαθμό που η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία και δεν φαίνεται να έχει μια πολιτική συμμαχιών και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συστηματική πρόσδεση στον εθνολογισμό των ΑΝΕΛ και κατά συνέπεια δεν βλέπω να αναζητεί νέες συμμαχίες. Άρα αυτή είναι η άποψη. Από εκεί και πέρα οφείλω να πω και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας ότι πράγματι σε αυτή τη χημεία των ας πούμε ίσων αποστάσεων κάποια στελέχη έχουν μεγαλύτερη κριτική διάθεση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση που ασκεί άλλωστε και τη διαχείριση και κάποιοι επισημαίνουν την ανάγκη να μην οδηγηθούμε στη συντηρητική παλινόρθωση αν κερδίσει ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής αντισυριζαϊσμού. Όχι. Εκτός αν διαμορφωθεί μια σύγχυση, γιατί είναι λογικό και προφανές ότι σε αυτή τη φάση κυρίως κριτική κάνει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Αυτό είναι νόμος της δημοκρατικής τάξης. Δηλαδή αν ήταν η Νέα Δημοκρατία θα δεχόταν πιο πολύ την κριτική, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου έκανε πιο πολύ κριτική στον ΠΑΣΟΚ όταν ήταν κυβέρνηση και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, το γεγονός, μάλλον ανάλογα με την εκλογή των υποψηφίων θα διαμορφωθεί, αντιλαμβανόμαστε και η γραμμή. Ας πούμε, αν έκλεγε η κυρία Γεννηματά, πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι θα κινείται σε αυτό το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, αν θέλετε. Από την άλλη, ο κύριος Θοδωράκης είναι περισσότερο του μεσαίου χώρου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, θέλω να πω ότι αν εκλεγεί ο κύριος Θοδωράκης, θα ακολουθήσει όλο το υπόλοιπο σχήμα, όλοι οι υπόλοιποι φορείς που συμμετέχουν. Αυτό θα σημαίνει ότι φεύγει λίγο και από
ναι,
το
στόχο. Ναι, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ειλικρινά σε αυτό δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά θα σας πω μερικές λογικές σκέψεις. Δεν γνωρίζω κανέναν επικεφαλής ή κανέναν αρχηγό κόμματος ο οποίος να μην προσπαθήσει να κάνει κάποιες εξισορροπήσεις ανάμεσα στις τάσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν. Αυτό είναι το πρώτο μου στοιχείο. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι το βασικό είναι ότι όποιος είναι επικεφαλής δεν πρέπει να καθιερώσει ένα καθεστώς μοναρχίας, αλλά να διαμορφώσει συνθήκες συλλογικότητας και συνθέσεων. Και το δεύτερο μου λογικό επιχείρημα είναι ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις όλων ότι όποιος βγει θα δεχτούν το αποτέλεσμα της κάλπης και θα είναι στρατιώτες και το έχουν πει νομίζω και με περισσή δόση, να το πω και έτσι λίγο σαρκαστικά, νομίζω ότι θα εκτεθεί κάποιος αν κάνει κάποια άλλη επιλογή. Αυτό που θεωρώ εγώ ως ασφαλιστική δικλίδα στην εύλογη απορία που έχετε είναι η μαζική συμμετοχή. Αν η συμμετοχή ξεπεράσει 100.000 ανθρώπους και πλησιάζει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, νομίζω ότι αυτή είναι και μια εγγύηση ενότητας που θα πέσει πάνω στον σημερινό ανταγωνισμό σαν κανόνας πειθαρχίας.
Πάντως είδαμε 10 στην αρχή υποψήφιους, μείνανε 9 στην τελική κούρσα. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος από την αρχή είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Στην πορεία από τις συζητήσεις και από το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι και ο κύριος Θεοχαρόπουλος υποψήφιος?
Όχι, νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Μπορείς μέσα σε 9 υποψήφιους να βρεις κάποιον που σου ταιριάζει σχετικά. Και επίσης πιστεύω ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος κράτησε και ένα στοιχείο, να το πω, προβληματισμού, το οποίο και εγώ σας ανέφερα, ότι αυτή η διαδικασία, παρόλα τα πολύ μεγάλα θετικά στοιχεία που έχει, έχει και ένα πρόβλημα και σας το διατύπωσα και στην αρχή της συζήτησής μας, το κατά πόσο θα υπάρχει προοπτική ενός ενιαίου κόμματος ή μιας πολυκομματικής ομοσπονδίας. Γι' αυτό και είχαμε προτείνει τη δεύτερη κάλπη, δηλαδή μαζί με την κάλπη εκλογή αρχηγού να γινόταν και μια γνωμοδότηση των πολιτών της κεντροαριστεράς αν θέλουν ενιαίο κόμμα ή τη σημερινή πολυκομματική ομοσπονδία και σε αυτή τη φάση φαντάζομαι ότι αν είχε υιοθετηθεί θα ήταν και, να το πω και έτσι, υποχρεωτική η συμμετοχή του Θεοχαρόπουλου στην διαδικασία ανάδειξη επικεφαλής. Σε κάθε περίπτωση εμείς σαν Δημοκρατική Αριστερά είπαμε ότι θα εργαστούμε και για την επιτυχία του εγχειρήματος αλλά θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και για την επιτάχυνση της ενοποίησης. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να απολέσουμε, ας το πούμε, κομματικά μερίδια, αλλά ενδιαφερόμενοι περισσότερο για την κοινή συνισταμένη που θα πρέπει να έχει ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, να πάμε σε ένα ακόμη ερώτημα που έχει να κάνει με τις θέσεις των υποψηφίων. Η κυρία Γεννηματά και όχι μόνο, όλοι συμφώνησαν σε αυτό, είπε ότι θα είναι αμήλικτη σε θέματα διαφθοράς, ζήτησε διαφάνεια παντού, Ο νέος φορέας είπε θα στηριχθεί στη βάση της ηθικής. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν ξέρω αν έχουν λυθεί στην μνήμη των ψηφοφόρων των πολιτών, που έχουν να κάνουν με τα δάνεια των κομμάτων, με υποθέσεις που εξέθεσαν συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ. Για όλα αυτά τα θέματα πότε θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις?
Κοιτάξτε, αυτές θα σας δώσουν αρμοδίως, φαντάζομαι, οι παράγοντες που ξέρουν τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό που γνωρίζω στα πλαίσια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αποπληρώνει τα χρέη του και γι' αυτό είναι ένα πολύ φτωχό κόμμα, ότι έχει βάλει μυαλό ως προς τα ζητήματα της διαχείρισης και αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών του, και ότι τρίτον η ιστορία του δανεισμού αποτελούσε μια κακοδαιμονία στην οποία λιγότερο ή περισσότερο υπέκυψε το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα διαφθοράς στελεχών, νομίζω ότι έχει γίνει μια ορισμένη αυτοκριτική από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και εγώ την παίρνω στα σοβαρά, προσθέτοντας μάλιστα ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν ηθικά κόμματα ή ηθικές πολιτικές, αλλά ηθικοί άνθρωποι. Διότι όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και στη μεγάλη, επειδή είμαστε και πριν λίγο καιρό έκλεισε και ο κύκλος των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση, και στη μεγαλύτερη επανάσταση κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης εμφανίστηκαν φαινόμενα διαφθοράς. Γι' αυτά έχει μιλήσει, νομίζω, με παρησία ο μεγάλος διανοούμενος Μισελ Φουκώ, κάνοντας μια προβολή στο ρόλο των ανθρώπων και της εξουσίας και κάνοντας μια διαστολή από τις ιδεολογίες. Δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, διεφθαρμένες ή μη ιδεολογίες, υπάρχουν διεφθαρμένοι ή μη άνθρωποι. Ιδεολογίες σε κάθε περίπτωση και τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν κατά τεκμήριο την πρόοδο της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του ανθρώπινου παράγοντα και της ανθρώπινης ανεπάρκειας, να σας το πω έτσι και λίγο πιο φιλοσοφικά, να παράγουν αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς.
Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, βέβαια, στο δρόμο προς τις κάλπες της Κυριακής. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή
τη
συζήτηση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.